Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, κατά τον 4ο κυρίως αιώνα μετά Χριστόν άρχισαν να εκδηλώνονται διάφορες αιρέσεις, οι οποίες είχαν σαν στόχο κυρίως και καταρχήν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αργότερα ξεκίνησαν οι διάφοροι αιρετικοί να βάλουν και κατά του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μία από αυτές τις αιρέσεις ήταν η αίρεση των Ανομίων, που είχε σαν αρχηγό τον αιρεσιάρχη Ευνόμιο. Η μερίδα αυτή των αιρετικών, που ήταν η εξέλιξη μιας ακραίας παράταξης του αριανισμού, δίδασκε ότι ο Υιός δεν είναι της αυτής φύσεως, δεν είναι της αυτής ουσίας με τον Θεό Πατέρα. Στόχος λοιπόν της πολεμικής του Ευνομίου και των οπαδών του, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα στην ιστορία της Εκκλησίας. Βάλει εναντίον της ίδιας της ρίζας της πίστεως και της σωτηρίας. Δυστυχώς υπάρχουν και στις μέρες μας ορισμένοι, ευτυχώς λίγοι, οι οποίοι ακολουθούν τα πνευματικά χνάρια του αιρεσιάρχου Ευνομίου και ισχυρίζονται επίσης ότι ο Υιός δεν είναι της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα, δεν είναι δηλαδή Θεός κατά φύσιν, αλλά είναι ένα δημιούργημα, ένα κτίσμα του Θεού. Αυτό αποτελεί μεγίστη βλασφημία, αλλά εκτός τούτου οδηγεί και όσους ακολουθούν αυτή την πλάνη στο δρόμο της απολίας, διότι ο Κύριος μας είναι ο στόχος της πίστης μας, είναι η οδός της σωτηρίας, είναι η αλήθεια και η ζωή των πιστών. Και όποιος δεν ακολουθεί την πίστη με τον ορθό τρόπο και στον ορθό δρόμο, οδηγείται στο να λατρεύει τελικά την κτήση παρά τον κτίσαντα. Όλοι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, αλλά δυστυχώς την χρησιμοποιούν για να την διαστρέψουν, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει την πλάνη την οποία προωθούν. Έτσι και ο Ευνόμιος. Ενώ λοιπόν είναι σαφής διδασκαλία της Αγίας Γραφής ότι ο Θεός Πατέρας ονομάζεται έτσι και είναι Πατέρας του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, και ο Υιός ονομάζεται Υιός του Θεού Πατρός, μονογενής, ακριβώς για να υποδηλωθεί η ταυτότητα της φύσεως, ο Ευνόμιος προσπαθεί με κάθε τρόπο να παραπλανήσει τους ακροατάς και οπαδούς του, ούτως ώστε να αποδεχθούν ότι οι όροι αυτοί δεν υποδηλώνουν ακριβώς αυτό, αλλά κακώς χρησιμοποιούνται από τους ιερούς συγγραφείς. Διότι αυτό ακριβώς είναι το νόημα των λόγων του, έτσι ακριβώς όπως μας το παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος. «Δεν πρέπει», λέγει ο Ευνόμιος, «να δώσουμε προσοχή εις τα ονόματα Πατήρ και Υιός, και να εννοήσουμε την γέννηση κατά ανθρώπινο τρόπο, ούτε επί τη βάση των ανθρωπίνων γεννήσεων να υπαγάγουμε τον Θεό εις τα ονόματα της μετουσίας και των παθών». Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος και ποιμένας της Εκκλησίας, ο Άγιος Βασίλειος, επίσκοπος Κεσαρίας, παρατηρεί στα λόγια αυτά του Ευνομίου τα εξής. η παρένεσης, συνιστά ότι δεν πρέπει να εννοήσουμε την ομοιότητα του Υιού και του Πατρός ως ομοιότητα κατ' ουσίαν, δηλαδή κατά την φύση. Αυτό το σκοπό έχει η απαγόρευση της μετουσίας, ότι δήθεν η ουσία του Πατρός δεν έχει σχέση προς την ουσία του μονογενούς. Γι' αυτό το λόγο έκανε και τις αθώες εκείνες διακρίσεις των ονομάτων, όπως αγαπητοί ακροατές έχουμε δει στο παρελθόν σε προηγούμενα σημεία του λόγου, τον οποίον το πλήθος εμείς το παραβλέψαμε. Ότι δηλαδή όσα ταυτίζονται ως προς τις λέξεις, δεν ταυτίζονται και εις την σημασία, για να αποκλείσει έτσι ότι ο Θεός είναι πατήρ του Υιού, λόγω του ότι και επί της γης ονομάζονται οι άνθρωποι πατέρες. Εγώ όμως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μολονότι υπάρχουν πολλά άλλα που διαφοροποιούν τον χριστιανισμό από την ελληνική πλάνη και από την ιουδαϊκή αγνωσία, νομίζω ότι δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας κυριότερο δόγμα από την πίστη σε Πατέρα και Υιό. Διότι το ότι ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός, το δέχονται και όσοι είναι απεσχισμένοι λόγω ποικίλων πλανών. Αυτός όμως που διακηρύσει ότι το «πατήρ» είναι απλώς ψευδόνυμο και το «υιός» απλή ονομασία, χωρίς περιεχόμενο και που νομίζει ότι δεν διαφέρει καθόλου το να ομολογεί κανείς πατέρα ή κτίστην και να λέγει «υιός» ή «κτίσμα» ή «ποίημα», πού πρέπει να τοποθετηθεί από εμάς, σε ποια μερίδα να τον υπολογίσουμε, την ιουδαϊκή ή την ελληνική. Ασφαλώς δεν θα συνυπολογίσει τον εαυτόν του μεταξύ των χριστιανών αυτός που αρνείται την δύναμη της ευσεβίας και το ιδιαίτερο χαρακτήρα της λατρείας μας. Διότι δεν επιστέψαμε σε δημιουργό και σε δημιούργημα, αλλά δια της χάριτος του βαπτίσματος εσφραγίσαμε την πίστη μας σε Πατέρα και Υιόν. Αυτός λοιπόν που αθετεί αυτές τις εκφράσεις διαγράφει συγχρόνως ολόκληρη την δύναμη των Ευαγγελίων με το να κηρύσει Πατέρα, ο οποίος δεν εγέννησε, και Υιόν, ο οποίος δεν εγεννήθη. Αυτά όμως τα λέγω, ισχυρίζεται ο Ευνόμιος, για να αποτρέψω την έννοια του πάθους που προκύπτει από την λέξη πατήρ. Και απαντά ο Μέγας Βασίλειος, αυτός όμως που γνωρίζει να είναι ευσεβής, έπρεπε, αφού παρεπιθεί από την μη αρμόζουσα έννοια εις αυτές τις εκφράσεις, εάν βεβαίως υπήρχε κάτι τέτοιο, να μην αθετήσει καθ' ολοκληρίαν την έκφραση, ούτε να συναποβάλει με την πρόφαση του μη αρμόζοντος και όσο χρήσιμο υπάρχει σε αυτήν, αλλά να κρατήσει καθαρά τα περί Θεού δόγματα από ταπεινές και σαρχικές έννοιες. Να δεχθεί δε γέννηση αρμόζουσαν εις την αγιοσύνη και την απάθεια του Θεού. Να μην ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο εγέννησε ο Θεός, σαν κάτι ανέκφραστο και ακατανόητο. Να οδηγηθεί δε εις την ομοιότητα την κατ' ουσίαν, εις την καταφύσιν ομοιότητα επί τη βάση της ονομασίας του γενάν. Αν και είναι φανερό εις αυτόν που ερευνά ότι αυτά τα ονόματα, ο πατήρ δηλαδή και ο Υιός, δεν υποβάλλουν καταρχήν και κυρίως την έννοια των σωματικών παθών, αλλά όταν λέγονται κάθε αυτά, δεικνύουν απλώς την σχέση που έχουν μεταξύ των. Πατήρ δηλαδή είναι αυτός που έδωσε σε κάποιον άλλον την αρχή της υπάρξεως, κατά όμοιον προς την ειδική του φύση τρόπον. Υιός δε είναι αυτός που έλαβε δια της γεννήσεως την αρχή της υπάρξεως από άλλον. Όταν λοιπόν ακούσουμε ότι πρόκειται περί ανθρώπου πατρός, τότε προσλαμβάνομαι και την έννοια του πάθους. Όταν όμως ακούσουμε «Ο Θεός Πατήρ» σκεπτόμεθα την απαθή αιτίαν. Αυτός όμως που συνήθισε μόνο την εμπαθή έννοια αυτού του ονόματος, απαρνείται αυτό που υπερβαίνει την ικανότητα του νου προς κατανόηση ως αδύνατον. Διότι δεν είναι ορθό, στηριζόμενος κανείς στα πάθη των φθαρτών, να απιστεί εις την απάθεια του Θεού, ούτε να θέτει κοντά εις την ερευστήν φύση που υπόκειται σε αναρρύθμιτες μεταβολές, την άτρεπτον και αναλύωτον ουσίαν. Ούτε επειδή τα θνητά ζώα γεννούν εμπαθώς, να νομίσει κανείς ότι και ο Θεός έτσι πρέπει να γεννά. Αλλά μάλλον, από εδώ να οδηγείται προς την αλήθεια, ότι δηλαδή, επειδή τα φθαρτά γεννούν έτσι, ο άφθαρτος πρέπει να γεννά αντιθέτως. Και ασφαλώς, ούτε εκείνο θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι δηλαδή ενώ καταρχήν και εν κυριολεξία τα ονόματα αυτά χρησιμοποιούνται δια τους ανθρώπους, εμείς κατά Χριστικός τα αποδίδουμε και στον Θεό. Διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για να μας κατευθύνει προς την αρχή των πάντων και την αληθή αιτία των όντων, λέγει «Σεις να μην ονομάσετε κανέναν πατέρα επίγειον, διότι ένας είναι ο ειδικός σας πατήρ, ο ουράνιος. Ημείς δε μη καλέσετε πατέρα επί της γης, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών, ο ουράνιος». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 23ο κεφάλαιο και στίχος 9. Πώς λοιπόν έχει την αξίωση να απορρίψουμε αυτές τις εκφράσεις, διότι δήθεν, καταρχήν, έχουν σαρκική έννοια, τις οποίες ο Κύριος, επειδή αρμόζουν εις την απάθεια του Θεού, τις παίρνει από τους ανθρώπους και τις αναφέρει στον Θεό? Αλλά αν ονομάζεται πατήρ και των κτισμάτων, αυτό δεν αντιμάχεται προς τους ειδικούς μας λόγους, διότι αυτός που κατά τον Ιώβ εγέννησε τα σταγόνας της δρόσου, ο τετοκός βόλους δρόσου, Ιώβ 38 κεφάλαιο και στίχος 28 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, δεν εγέννησε καθόμοιον τρόπον τις σταγόνες και των ιών. Εκτός αν τολμήσουν, εννοεί ο Μέγας Βασίλειος, ο ευνόμιος και η οπαδή του, οι ανόμοι, να το δεχθούν αυτό, ώστε καθόμοιον τρόπον να ονομάσουν και την ουσίαν της δρόσου ιών, οπότε θα μας απαλλάξουν από κάθε διάλογο προς αυτούς, διότι οδηγούν έτσι την βλασφημίαν σε σαφέστατη ανεσχυντία. Διότι ούτε όταν ο Θεός ονομάζεται πατήρ όλων μας, είναι κατά τον ίδιον τρόπον πατήρ και δικός μας και του μονογενούς. Και ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ότι ο ευνόμιος προσπαθεί εδώ να αποδείξει ότι δεν πρέπει να ονομάζεται ο Θεός πατήρ με την ονομασία πατήρ και ο Υιός με την ονομασία Υιός, διότι αυτό δήθεν υποβιβάζει τον Θεό Πατέρα σε ανθρώπινες εμπαθείς έννοιες, στην ανθρώπινη εμπαθή έννοια του γενάν. Αυτό όμως το κάνει με δόλο, διότι στην ουσία θέλει να διαχωρίσει και να απομακρύνει τον Υιό από τον καταφύση πατέρα του και έτσι να οδηγηθεί στην κακοδοξία του, με βάση την οποία ισχυρίζεται ότι ο Υιός δεν είναι καταφύσιν Θεός, δεν είναι καταφύσιν ομοούσιος με τον Θεό πατέρα του, αλλά έχει την ίδια φύση με τα κτίσματα, είναι δηλαδή ένα δημιούργημα, ένα απλό κτίσμα. Με κάθε τρόπο λοιπόν προσπαθεί στο σημείο αυτό να αποδείξει ότι κακώς εφαρμόζεται η έννοια πατήρ στον Θεό Πατέρα και δεν πρέπει να την εκλάβουμε ότι σημαίνει την ταυτότητα της ουσίας με το γενόμενον, δηλαδή με τον Υιό. Από την άλλη πλευρά, πολλοί σύγχρονοι αιρετικοί που έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή να απομακρύνουν τον Υιό, τον μονογενή Υιό και Λόγο του Πατρός από τον Θεό Πατέρα και να τον υποβιβάσουν στις τάξεις των κτισμάτων, ισχυρίζονται ότι ο Θεός Πατήρ είναι καθόμοιον τρόπο πατήρ του μονογενούς Υιού και των υπολείπων κτισμάτων. Εδώ λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος δίνει απάντηση και στην μία κακοδοξία και στην άλλη. Και αφού απήντησε και ανεσκεύασε τα επιχειρήματα, τα σαφρά επιχειρήματα του Ευνομίου, απαντά στη συνέχεια και στους συγχρόνους αιρετικούς, οι οποίοι αντιπαραβάλλουν και εξισώνουν τον Υιό, τον κτίστη με τα κτίσματα, λέγοντας ότι με όμοιο τρόπο ο Θεός Πατήρ είναι πατήρ του μονογενούς Υιού και των κτισμάτων. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι δεν γέννησε ο Θεός Πατήρ καθόμοιον τρόπον τις σταγόνες, όπως λέγει ο Ιώβ, και των Υιών. Διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θα έπρεπε να δεχθούμε ότι η φύση των σταγόνων είναι ίδια με την φύση του Υιού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Αν δε το ότι ο Κύριος ονομάστηκε πρωτότοκος πάσης της κτήσεως και πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαΐς επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 15 και στην προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχο 29, οδηγεί τους ανομίους στην ασέβεια, ας διδαχθούν από το Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος ονομάζει και μητέρα του και αδελφούς αυτούς που δια των έργων της αρετής έγιναν συγγενείς του. «Ποιος, λέγει, είναι μητέρα μου και ποιοι είναι αδελφοί μου παρά αυτοί που πράττουν το θέλημα του ουρανίου πατρός μου?» Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο και στίχοι 48-50. Ώστε ο Θεός ονομάζεται πατήρ δικός μας, όχι καταχρηστικός ούτε μεταφορικός, αλλά κυριολεκτικός και καταρχήν και πραγματικός, διότι δια των σαρκικών γονέων μας έφερε στην ύπαρξη εκ του μηδενός και ως συγγενής μας κυδαιμονεύει. Αλλά αν δεχόμαστε ότι ο Θεός καλείται αληθινά πατήρ ημών, οι οποίοι κατά χάριν αξιωθήκαμε να γίνουμε Υιοί, για ποιο λόγο να αρνηθούμε ότι αρμόζει να καλείται πατήρ του κατά φύσιν Υιού, ο οποίος προήλθεν εκ της ουσίας του, από την ίδια πατρική φύση δηλαδή? Όσοι από τους αιρετικούς ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι ανώμοιος του Πατρός, ή με άλλα λόγια ότι ο Υιός δεν είναι κατά φύσιν Θεός, όπως ο Θεός Πατήρ, προσκρούν στον Λόγο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις ονομασίες που χρησιμοποιούν οι ιερείς συγγραφείς όταν αναφέρονται στα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού. Οι ονομασίες αυτές δεν είναι άλλες από τις λέξεις Πατήρ και Υιός και προφανώς υποδηλώνουν την ταυτότητα της φύσης, διότι ο πατήρ όταν γεννά, το γενόμενον είναι της αυτής ουσίας, με τον γεννήσαντα δεν είναι κάτι ξένο. Προσκρούν λοιπόν σε αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γι' αυτό και αποτελούν στόχο όλων εκείνων που κακόδοξα ισχυρίζονται και διακηρύττουν ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Έτσι λοιπόν και ο Ευνόμιος βάλει εναντίον αυτών των ονομασιών και λέγει ότι δεν πρέπει να εννοήσουμε τον πατέρα κατά την ανθρώπινη έννοια του όρου πατήρ, διότι αυτό δήθεν οδηγεί σε εμπαθείς λογισμούς. Προσπαθεί δηλαδή ο Ευνόμιος δολίως να οδηγήσει τον ακροατή στο να απορρίψει την γραφική αυτή ονομασία, την ονομασία αυτή που προσδιόρισε ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος για να περιγράψει ή καλύτερα για να αναφερθεί στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος, το τέχνασμα και η μεθοδία που χρησιμοποιεί ο Ευνόμιος για να καταργήσει την ονομασία Πατήρ και Υιός και έτσι να διασπάσει αυτή την φυσική σχέση. Είδαμε με ποιο τρόπο ο Μέγας Βασίλειος καταρρύπτει αυτά τα επιχειρήματα, τα σαθρά επιχειρήματα του αιρεσιάρχου Ευνομίου. Και εκείνο που λέγει είναι ότι ασφαλώς και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κανένας για να περιγράψει τα δόγματα της χριστιανικής πίστεως αυτούς ακριβώς τους όρους, διότι αυτοί είναι οι όροι που οδηγούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου και αυτοί είναι οι όροι που διαφοροποιούν την χριστιανική πίστη από την πίστη των εθνικών αλλά και των Ιουδαίων. Διότι η έννοια του πατρός και του Υιού, οι οποίες υποδηλώνουν την ταυτότητα της ουσίας του Θεού Πατρός και του ομοουσίου Υιού, διαχωρίζουν την χριστιανοσύνη, το χριστιανικό Ευαγγέλιο, από την έννοια του κτίσαντος και των κτισμάτων που είναι κοινή σε όλες τις ειδωλολατρικές θρησκείες. Διότι τι διαχωρίζει τον Θεό των χριστιανών, ο οποίος βεβαίως είναι και δημιουργός, από τον Θεό που λατρεύουν όλοι όσοι ευρίσκονται εκτός εκκλησίας. Διότι η χριστιανική πίστη στηρίζεται στο ότι ο Θεός Πατήρ έχει και Υιό ομοούσιο και ότι ο Θεός δεν είναι απλός δημιουργός αλλά και Πατήρ ομοουσίου Υιού. Στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος επανέρχεται στα λόγια αυτά του Ευνομίου, τα οποία λέγουν «Δεν πρέπει λόγω των ονομάτων Πατήρ και Υιός να εννοήσουμε την γέννηση κατά ανθρώπινο τρόπο». Και τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος? «Και εγώ το δέχομαι. Τι εμποδίζει όμως να εννοήσουν οι ευσεβείς την γέννηση ως θείαν και απαθή? Νομίζω όμως ότι τα λέγει αυτά ο Ευνόμιος όχι για να δείξει ότι ο Θεός εγέννησε απαθώς, αλλά ότι δεν εγέννησε καθόλου. Και αυτός πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κρυφός στόχος του Ευνομίου». Και ρωτά ο Μέγας Βασίλειος, «Πώς λοιπόν, Ευνόμιε, έλεγες προηγουμένως ότι η ουσία του μονογενούς είναι γέννημα, ότι δηλαδή η ουσία χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται απόλυτα από την ονομασία γέννημα. Διότι, εάν δεν εγεννήθη, από πού έχει το γνώρισμα να είναι γέννημα, όπως εσύ δέχεσαι? Τότε όμως, για να αντιτάξει το γεννητό προς το αγέννητο, προσπαθούσε να δείξει ότι η ουσία είναι γέννημα, όπως είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ένα από τα πολλά επιχειρήματα που προσπαθούσε να πλάσει ο Ευνόμιος ήταν και αυτό, να βρει δηλαδή ή να κατασκευάσει καλύτερα τεχνητά διαφορές ανάμεσα στον Υιό και στον Πατέρα. Και μία από αυτές είναι να ισχυριστεί ότι η ουσία του Θεού, η οποία κατά την πίστη μας είναι ακατάληπτη και απρόσιτη, κατά τον Ευνόμιο ήταν κατανοητή και περιγραπτή, και μάλιστα περιγραπτή με απόλυτο και ολοκληρωμένο τρόπο από την ονομασία αγέννητος. Ενώ αντίστοιχα η ουσία η φύσης του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού περιγράφεται απόλυτα και ολοκληρωμένα από την ονομασία γέννημα. Και άρα ισχυρίζεται ότι εφόσον διαφέρουν οι ουσίες, εφόσον διαφέρουν οι ονομασίες που προσδιορίζουν τις ουσίες της φύσης του Πατρός και του Υιού, επομένως οι φύσεις αυτές είναι διαφορετικές. Αυτό λοιπόν επαναφέρει, αυτόν τον ισχυρισμό επαναφέρει ο Μέγας Βασίλειος και ρωτά τον Ευνόμιο, διότι, όπως είναι φανερό, το ένα επιχείρημά του αντιπαλεύει και αντικρούει το άλλο. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τότε όμως, για να αντιτάξει το γεννητό προς το αγέννητο, προσπαθούσε να δείξει ότι η ουσία, δηλαδή το βάθος της φύσεως του Υιού, είναι γέννημα. Τώρα όμως, επειδή βλέπει ότι η λέξη αυτή σημαίνει πάλιν την ομοιότητα εις την ουσία, αφαιρεί από το γέννημα το ότι έχει γεννηθεί. Αν όμως αρνείται τούτο, επειδή δηλώνει πάθος, τι εμποδίζει για την ίδια αιτία να μην παραδεχτεί κανείς ότι είναι και δημιουργός? Διότι με όλες τις σωματικές ενέργειες είναι συνδεδεμένος οπωσδήποτε ο κόπος, περισσότερος ή ο λιγότερος, ανάλογα με την δύναμη του ενεργούντος και τη διαφορά του μεγέθους αυτών που δέχονται την ενέργεια. Το να δεχθεί όμως κανείς ότι η θεία και μακαρία φύσης υπόκειται σε κόποση, δεν είναι ο λιγότερο ασεβές από το να υποβάλει κανείς αυτήν εις τα πιο αισχρά πάθη. Αν όμως δημιουργεί απαθώς, να δεχτείτε ότι και η γέννηση είναι απαθής. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ανατρέπει και αυτό το δήθεν λογικό επιχείρημα του Ευνομίου πλήρως και κυριολεκτικά. Για το ζήτημα της σχέσεως Πατήρ και Υιός, όσον αφορούν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Μέγας Βασίλειος σε απάντηση των κακοδοξιών του Ευνομίου λέγει στη συνέχεια του ανατρεπτικού του λόγου και τα εξής. Για το ότι λοιπόν ο Θεός κυριολεκτικός και ταιριαστά ονομάζεται Πατήρ και ότι το όνομα δεν σημαίνει πάθος αλλά συγγένεια ή την κατά χάριν όπως επί των ανθρώπων ή την κατά φύσιν όπως επί του μονογενούς, έχουν λεχθεί αρκετά. Ας υποθέσουν όμως ότι και η έκφραση αυτή, όπως και πάμπολες άλλες, είναι αλληγορική και λέγεται μεταφορικά. Όπως λοιπόν όταν ακούμε ότι ο Θεός οργίζεται και κοιμάται και πετά και άλλα παρόμοια, που εκ πρώτης όψεως δημιουργούν απρεπή εντύπωση, ούτε καταργούμε τις εκφράσεις του Πνεύματος, ούτε κατανοούμε σαρκικά αυτά που λέγονται, γιατί να μην διερευνήσουμε και την θεοπρεπή έννοια αυτής της λέξεως, η οποία τόσο συχνά επαναλαμβάνεται υπό του Πνεύματος, δηλαδή τη λέξη πατήρ. Γιατί να διαγράψουμε από την γραφή μόνο αυτή και να τη συκοφαντούμε επειδή χρησιμοποιείται και ανθρωπίνος. Ας σκεφτούμε ως εξής. Από τα δύο σημενόμενα που έχει η λέξη γενάν, σύμφωνα με αυτά που εξεθέσαμε εδώ, και το πάθος αυτού που γεννά και τη συγγένεια προς το γενόμενον, όταν υπό του πατρός λέγεται προς τον μονογενή «εκ γαστρός πρόεως φόρου εγέννησάσε», 101ο ψαλμό στίχο 3, και το «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκάσε», ψαλμός 2ος στίχος 7, ποιο από τα δύο θα δεχθούμε ότι εννοείται δια της λέξεως, το εμπαθές του γενόντος ή η συγγένεια της φύσεως? Εγώ δέχομαι το δεύτερο και νομίζω ότι ούτε και αυτοί, δηλαδή οι οπαδοί του ευνομίου, οι ανώμοιοι, θα αντιταχθούν ποτέ σε τούτο, εκτός εάν πάσχουν από ισχυράν παραφροσύνη. Επομένως, αν η λέξη ταιριάζει στον Θεό, γιατί την εξευτελίζεις ευνόμιε σαν ανάρμοστη? Αλλά αν έχει μεταφερθεί από τα ανθρώπινα, διάλεξε το υγιές μέρος και απόφυγε το σαπρό αυτόν που δηλώνει. Διότι είναι δυνατό σε μια λέξη με πολλές σημασίες, αφού οδηγηθούμε προς την ορθή έννοια δια του λεγόμενου, να ξεπεράσουμε την ταπεινή και αισχρή εντύπωση. Αλλά μη μου πεις ποια είναι η γέννησης και τι είδους και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή, διότι το ότι ο τρόπος της γεννήσεως είναι ανέκφραστος και ακατάληπτος δεν σημαίνει ότι πρέπει και να καταργήσουμε τη σταθερά πίστη σε πατέρα και υιόν. Διότι αν πρόκειται να μετρούμε τα πάντα με τον νουν και να νομίζουμε ότι αυτό που δεν χωρεί στη σκέψη μας είναι παντελώς ανύπαρκτο, τότε θα απολεστεί ο μισθός της πίστεως, θα απολεστεί και ο μισθός της ελπίδος. Πώς όμως θα είμεθα ακόμη άξιοι των μακαρισμών που αναφέρονται σε αυτούς που πιστεύουν στα αόρατα, εμείς που πειθόμεθα μόνον σε αυτά που είναι δια το νουν σαφή? Γιατί παρεφρόνησαν οι εθνικοί και σκοτίστη η ασύνετος καρδία των, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 21, δεν οφείλεται τούτο εις το ότι ακολουθούν αυτά που στο νου φαίνονται ως ορθά και απειθούν εις το κήρυγμα του πνεύματος? Και πραγματικά αυτό είναι και ένα από τα σοβαρά προβλήματα των ανομίων, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι κατανοούσαν πλήρως την ακατάληπτη και απρόσιτη φύση του Θεού, και το ίδιο συμβαίνει και σε πολλούς συγχρόνους αιρετικούς. Ποιος θρυνεί ο Ισαΐας ως απολωλώτας? Αλίμονον, λέγει, δι' αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί και κατά την γνώμη των επιστήμονες. Ουέ η σοφία είναι αυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες. Ισαΐου 5ο κεφάλαιο στίχος 21. Αυτού του είδους τους ανθρώπους δε θρυνεί? Παρέτρεξα λοιπόν πολλά από τα ενδιάμεσα, όσα ολοκάθαρα είπε ο ευνόμιος περί του ότι δεν εγεννήθη ο Υιός, και όσα εσοφίστη δια να κάνει παραδεκτόν ότι ο μονογενής είναι κτίσμα και ποίημα, για να ασχοληθώ με τα σπουδαιότερα σημεία της βλασφημίας. Παρατηρώ μόνον τα εξής για όσα άφησα, ότι την βλασφημία που επρόλαβεν εις την πράξη και την κατεσκεύασε, επειδή θέλησε να την καλύψει εις των λόγων και να καταπραίνει την ανεσχυντία, ισχυρίστηκε ότι ο μονογενής συγγενεύει προς την κτήση, ξεχνώντας ο ίδιος τα δόγματά του. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, και την σημερινή εκπομπή και την ανάγνωση και τον σχολιασμό του ανατρεπτικού λόγου του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου και των κακοδοξιών του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.